Да,
давайте поговорим, кто у нас сегодня дешев, кто не дешев. Так. Долго звезд.
О, принеси.
А
здесь
Сева. Кость,
это ваша. Здесь Сева.
Дома.
Понимаем.
Репчик.
Да я отсюда.
Чего?
Сьогодні буде несподівано і дуже цікаво тема.
Грушевський.
Ні, сонечко, вона буде веселіша. Та що ж ви ці чіпуєте?
Гуляй поле.
Записано. Українські землі у складі Російської імперії. Давайте, Павло, свої інтимні проблеми ви потім будете виставляти на пельмені где-то. У складі Російської імперії наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття. Наприкінці
18-го...
19-х, 1-х? Ну, так, 10-ка і 9-ка, так. На першій половині 19-го століття. Отже, записуємо. Наприкінці 18-го століття... Українські землі... Українські землі входили до складу дев'яти губерній Російської імперії. Входили до складу дев'яти губерній Російської імперії. Дев'яти губерній Російської імперії. Полтавська та Чернігівська губернії. Полтавська та Чернігівська губернії становили малоросійське генерал-губернаторство. Малоросійське генерал-губернаторство. Малоросійське генерал-губернаторство. Київська, Подільська і Волинська губернії. Київська, Подільська і Волинська губернії. Київська, Подільська і Волинська губернії відповідно до Київського генерал-губернаторства. Катеринославська, Таврійська та Херсонська губернії. Катеринославська, Таврійська та Херсонська губернії. Були новоросійським генерал-губернатором.
Таврійська яка ще?
Катеринославська, Таврійська та Херсонська губернії. Ходили до новоросійського генерал-губернаторства. Новоросійського генерал-губернаторства. Тому, якщо ви подивитесь, палац Потьомкіна у нас є, ось могила Потьомкіна, вона у Херсоні. Отже, далі. Бессарабська область. Бессарабська область. Бессарабська область. Доєдналась до останнього у 1873 року. 873 року. З цього часу розповсюдився поділ на повіти. Поділ на повіти. Які в свою чергу ділилися на волості, кожна з яких налічувала декілька десятків сіл. Під час російсько-турецьких війн. Під час російсько-турецьких війн на теренах України розташовувався ряд військових шпиталів. Власне, лікарня Мечникова, то є один з таких. ряд військових шпиталів. Отже, російсько-турецькі війни тривали. Перша 1806-1812. Друга 1828-1829. 1828-1829. Отже, між цими війнами Російська імперія зазнала нападу Франції та військ Наполеона Бонапарта. Ну, власне кажучи, 1812 рік. Так, була вітчизняна війна 1812 року. Та сама з Бородіном, зі спаленою Москвою. Але коли французів таки врешті-решт погнали, нагадую, що вони намагалися захопити швидко, все швидко у них не вийшло. Тому частина померла на місці, частина намагалася, і частині вдалося втекти, і ще одна частина, вона осіла саме на цих місцинах. Так, вони осіли у вигляді викладачів етикету і викладачів французької мови. Нагадую, що на той момент це була міжнародна мова. Отже, разом з ними лишилася й частинка їх культури. Отже, зокрема, вони почали звертати увагу на вивчення минувшини Російської імперії, зокрема України. І на це також зреагували, почавши вивчати цю минувшину, і, власне, дворяни російські, які також піддались цьому впливу. Отже, ще у 1798 році, світ побачила Енеїда Івана Котляревського. Так. Про якогось моторного парубка.
Так. Енеїда парубок моторний. А дідо насуча дочка.
То він, зібравши деяких троянців, обсмалених як гіря ланців, п'ятами строї на
кивах.
Отже, у 1819 році Микола Цертелєв видав в Петербурзі збірку назва цієї збірки, як завжди тієї часу назви, вони були дуже довгі. Отже, назва цієї збірки «Спроба зібрання». Старовинних малоросійських пісень. Спроба зібрання старовинних малоросійських пісень.
Тобто це всієї України чи
на той момент до неї входило 10 творів, тобто це, здається, скоріш за все буде Полтавщина та Чернігівщина. тому, що творів було дуже багато, для всієї України тільки 10 пісень, то трошечки замало. Ну, отже, далі собі зазначте. Михайло Максимович, видає 3 збірки народних пісень. Може, 1827 рік. Малоросійські пісні. Малоросійські пісні. 1834 рік. Українські народні пісні. 34-те. Українські народні пісні.
Ого, вже Україна стала.
На той момент ці два терміни. Ці два терміни були споріднені. Більш того, поняття Русь та Україна, воно було споріднено в межах 19-20 століття, саме тому, коли Грушевський видає свою історію, вона буде називатись «Історія України Руси». Тобто подвійна назва. Так.
Ну, починалося з Київської Русі.
Ну, воно починало, ну, якщо брати термін України, то він починався трошечки пізніше.
Ну, пізніше, але...
Там Іпатіївський літопис, 1138 рік, тобто це, по суті, 11 століття, навіть 12. Тобто, трошки пізніше, так? Тобто, офіційно вважається, там, 1344 року існування.
Ой, що
це? 7
століття?
П'ятого до 12. Отже, і 1849 рік, 1849, збірник українських пісень. Збірник українських пісень. 49. 1849. Ну, далі, наступний момент. Дмитро Бантиш-Каменський через дефіс.
Бантиш-Каменський.
Він видав спершу спробу історичного нарису. Це була, так і називалась, «Історія Малої Росії». 1822 рік, Москва.
історія Малої Росії, чи Малої?
Так. Малої Росії. Отже, далі. Олексій Павловський. 1818 рік. Назва його труда. Граматика малоросійського наріччя. Граматика малоросійського наріччя. Отже, у 1805 році, у 1805 році у Харкові тому що там ми записували труди, а здесь ми говоримо об основанні вищого учебного заведення. Тому ми виходимо в мінус. у 1805 році зусиллями Василя Каразіна було відкрито перший університет. На той час, власне кажучи, єдиний. На території України. В 1816 та 19 роках.
Та чи до?
Тере. В Харкові.
А може через 16-19.
В Харкові починають виходити журнали. Ну, власне кажучи, Харків, український вісник та український журнал. Український вісник та український журнал. Український вісник та український журнал.
А вісник пишеться з Т чи без?
Вісник.
Якщо український, то без. Отже, з'являється гурток харківських романтиків. Харківських романтиків. Одним з яких був Іван Срезневський. Іван Срезневський. Автор шести випусків фольклорних та історико-літературних збірок. Запорізька старовина 1833-38 років. Отже, у січні 1846 року.
Якого?
1846 року у Києві виникає таємна політична організація. Фраза таємна, то нічого страшного, оскільки разом з французами після наполеонівських війн на цих теренах масово осіли масони, то фраза таємний, вона була модною. Отже, таємна політична організація Кирило-Мефодіївське братство. Так. На честь розробників слов'янського алфавіту. Кирило-Мефодіївське братство. Автори або ідеї створення цього братства належала Василю Білозерському. Василь Білозерський. Він був вчителем з Полтави. Василь Білозерський. Далі. Микола Гулак. Ні, без Артемовський, просто ГУЛАГ. Він у нас був якраз службовцем в канцелярії київського генерал-губернаторства, тобто посада чималенька. Микола ГУЛАГ. Далі. Микола Костомаров. Микола Костомаров. Це професор Київського університету на той момент.
Як це бачиться? Чи
Костомаров?
Костомаров. Та Пантелеймон Куліш.
Куліш.
Пантелеймон Куліш.
Де вона там була?
У квітні до братства доєднався. Тарас Григорович. ТГШ.
Той самий?
Той самий.
Шева, так і напишу.
Ні. Письменник, публіцист, не футболіст.
Ну. Знайоме діло.
Отже, головним документом братства, була назва «Книга буття українського народу». Була «Книга буття українського народу».
Може ж письменники сиділи там.
Книга буття українського народу.
Це
перший документ, на яким вони від якого відштовхувалися. Та другий, як для будь-якого товариства, це статут. Статут. Книга буття українського народу та статут. Отже, чим вони були таємною організацією? В тому, що їх засади щодо пропагування певних ідей були наступними. Їх всього чотири. Перша ідея – це Федерація Слов'янських Республік. Федерація Слов'янських Республік, або як вони писали, Слов'янських Християнських Республік з центром у Києві. Чуємо різницю не у Санкт-Петербурзі, а у Києві.
Угу.
Друге. Знищення самодержавства. Скасування кріпацтва та станів. Знищення самодержавства. Скасування кріпацтва та станів. Ця ідея вже давно вісила у повітрі, саме завдяки тому, що нагадую, ті декабристи, які повернулися з Парижу, вони, окрім частки європейської культури, вони побачили державний устрій, що, по суті справи, можливо влаштувати республікою. І ця республіка може існувати, навіть якщо біля керма буде стояти хтось на кшталт Наполеона. Тобто вони побачили, що може бути своєрідний синтез і, власне кажучи, певної демократії, і при цьому може бути імператор, який не буде особливо заважати. Тобто цей момент, якщо ми подивимось, серед декабристів дуже часто лунали ідеї про конституційну монархію. Тобто монархія є, але все одно будуть народні збори там, та парламент вирішувати. Ну, адже тут більш радикальна толка формація, тому що взагалі створення федерації. Так? Тобто це, по суті справи, один з різновид республіки. Ну, адже, а саме тому монархії місця як такого нема. Ну, адже, третій пункт, запишіть. Це введення прав та свобод. Введення прав та свобод для громадян.
Це в ідею?
Це в ідею. Тобто перші дві ідеї були федерація та скасування кріпацтва суспільних і станів. Третє – утвердження прав та свобод. Утвердження прав та свобод. Отже, і четверте, власне кажучи.
Про...
Третє – ствердження прав та свободу. Ствердження прав та свободу. І четверте, відповідно, це рівноправність культур, мов та національностей слов'ян. Тобто, всі чехи, словаки, українці, білоруси, росіяни могли мешкати в цій республіці нормально. Інше питання, якщо б ви були якимось турком, азербайджанцем, вірменином тощо. Ніколи не кажіть негр. Це походить з іспанської негро, то чорний.
А бланко білий.
Так, а рубі червоний.
Так. А рубі.
Так. Білий бланко? Не альба? Альба, а то грецькою, вибачте. Отже, добре. Зазначте собі, братство проіснувало 14 місяців. Я нагадую, що третій відділ жандармерії, або так звана охранка, або прототип сучасних ФСБ, КДБ, СБУ тощо, вони працювали дуже щільно. Тому свій крок, своя людина в цій братстві був вже після другого місяця його існування. А вам все розповісти.
Так.
Ну добре, ініціатива то є буде, вона завжди покарана, і підготуйте доповідь мені по тому. Молодець, Тарасович. Ти потрапила до пастки. Так.
Якщо б ти не спитала, нам би сказали.
Ідемо далі.
Як забавно.
От, у березні 1847 року. У березні 1847 року організацію було викрито. Розкрили. Організацію було викрито.
Такі сильні кадри були в організації.
Так. Отже, найбільше покарання отримав Шевченко.
У Сибір.
Отже, тому що у нього в руках ще знайшли поему «Сон», яку він написав. Отже, найтяжче було покарано Шевченко. Далі. На три роки до Шлісельбурзької фортеці, тобто безпосередньо поближче до Санкт-Петербургу, до Шлісельбурзької фортеці. Шлісельбурзької фортеці на три роки потрапив Микола Гулак. Рік ув'язнення отримав Костомаров. Решта були заслані під наглядом поліції. Костомаров. Решта були заслані під наглядом поліції. Ну от віті, ви почти догадалися.
По чому почти?
Відьма Куліш.
Ні.
Ви запалювали 3 роки, Лера. Я ж не сказав, що от прям це і були всі члени.
Мені здавалося,
що... Було, там було около 12 чоловік.
Мені чомусь здавалося, що це таке братство, яке
дозвілося
великих успіхів.
Решта заслані.
Решта заслані в різні частини. Пусть я поламаю ще немножко. В різні частини імперії під нагляд поліції. Ну, класіка, зсилати в Сибірь, более того, як вони з декабристами дуже часто діяли, да? Тобто, коли тобі вже говорили, що смертний приговор, Тебя выводили на плац, одевали мешок на голову, потому что это была традиция. Сверху ты чувствовал, на твою шею падала петля, звучала барабанная дробь. Ты успевал уже попрощаться с жизнью совсем. И в последний момент, где-то, собственно говоря, спустя вот секунды 3-4, тебе сообщали, что смертная казнь заменена на помилование или на ссылку. Как правило, на ссылку на 20-25 лет. Куда-нибудь в район...
Это действительно такие тайминги были или просто троллили?
Ну, то есть... Иногда были тайминги, иногда это был троллинг, чтобы ломать человека таким образом. Ну, потому что были моменты, что как бы снимали мешок с головы, человек стоял седой уже. Потому что, ну, пережил все.
Понятно.
Что там переживал?
Да, не без проблем, да. Груз тела, в принципе, достаточно. Напряжение на шее больше 3 кг. Умираете сразу почти. Согласен. Вон же.
А там сидишь, голод и холод, и дохнешь по
руке. Еще раз. Там хорошо. Они их посылали в Южную Сибирь. Никто не слал в Сибирь северную часть.
Сибирь-Сибирь.
Если мы посмотрим на ту же самую Байкало-Амурскую магистраль, она проходит по южной оконечности Сибири. С середины, собственно говоря, Сибири начинается так называемый пояс холода. То есть там, если посмотреть по названиям, там дальше идут только исключительно вот советского формата поселения. Там метеостанция «Восток», там еще что-то. То есть племена, которые проживали вот на этих территориях, они туда вообще не заходили. У них в ту сторону были обращены вот все могилы предков. Это считалось страна мертвых. То есть там жить невозможно.
Ну, конечно.
Вот. Зазначаем дальше. Вот же. Разум за Кириллом Мефодиевским братством. Разум с Кириллом Мефодиевским братством. Також з'являлись і перші масонські товариства.
Скільки складів не було у
Києві. Масонські
там ще вийкнув.
Масонський орел такий красивий.
Колосами.
Отже, якщо ми подивимось на них, то способів кодифікації у них було дуже багато. Вони не поділяли, вони мали певним чином, скажімо так, в основі скажімо, вклонялися каменярям будівничим Єрусалимського храму, саме тому більша частина їх символів та знаків це зазвичай або цегля, або циркуль та певна частина вимірювальних приборів. Зате, власне, загалом символіки у них існувало понад декілька тисяч одиниць. Навіть якщо ви купуєте звичайнісіньку зараз в крамниці колоду на 36К, так, і там є у нас бубновий туз, то зазвичай побачено, там є символіка орлятко, яке розпростягає крила над гніздом. Це є масонський символ. Або класичний кружок і стилізований разом зображені букавка R та букавка H. Це також є...
Повторіть їх рекорд.
Тут бубен. Це також є масонський символ.
Навіщо він там?
Ага,
а навіщо він там?
Отже,
навіщо він там?
Ще раз скажу. Отже, таких таємних знаків створювалось... у вас зараз в цьому варіанті немає. Отже, створювалось дуже багато. Навіть якщо ви на сьогодні підете до нашого Преображенського собору, ви зможете зверху над парком Шевченка. Ви зможете побачити цілу низку таких символів. Отже, коли ви заходите до собору, на голові цього собору, так, перед входом, Там є всевидяче око розташовано. По периметру собору над вікнами або стилізоване зображення вівтаря, на якому приносили жертви, або зображення Агнця, або зображення полум'я. Тобто цей собор, він перенавантажений взагалі масонською символікою. Таку ж символіку можна деінде зустріти і на старих будівлях нашого міста. Ну, отже, це, ще раз кажу, було пов'язано з певною таємничістю самої спільноти, отже, і тим, щоб передавати цілу низку усіляких відомостей. Ну, наприклад, ви всі стикаєтесь на сьогодні з певною частиною такої символіки. У вас у всіх є гудзики. Так, бачите. Гудзики у вас мають 4 дірочки. Отже, дірочки зазвичай, коли ви пришиваєте гудзик до вашої рубашки або до вашого каптану, ви можете його зашити певною частиною. Тобто, зазвичай ми зашиваємо хрест на хрест. Але якщо ви подивитесь, то може бути квадрат, то може бути хрест на хрест, то може бути стрілка, повернена у різні боки, то може бути літера П, то може бути коса лінія в один або в інший бік. Отже, за цим моментом ще враховуємо той факт, що у слуг на лівреях того часу була мода робити дуже величезну кількість таких гудзиків, то їх нашивали окремим чином. І такі лівреї, вони були ідентичними, але якщо ви зналися на цьому тайнописі, то ви, проходячи біля такого слуги, ви могли вже прочитати послання, що сьогодні прийому нема. Ми казали, я хотів, і все виглядало, як просто ви помилилися дверями і пішли собі далі геть. Тобто ніяких квіточок, як в ідеї з...
В смысле, вони кожен день перешували?
Ні. В случае, якщо вдруг починалися якісь проблеми,
то
він просто одягав другую ліврею, на которой була вот эта тайнопись.
А крестик, що значить? Квадратик, що значить?
Що поставите, то і буде значити.
Як ти розумієш?
Еще раз.
Ну там же есть.
Это могло обозначать букву, это могло обозначать фразу, это могло обозначать понятие.
Ясно, ясно.
То есть, скорее всего, в формате последнего это передавалось. Отже, в чем полягали такие нюансы? Зазначьте собі. Існувало. Так зване Південне товариство. Отже, яке очолювалось. Декабристами. Що готували заколот на Сенатській площі 1825 року.
Які площі?
Сенатські площі в Петербурзі.
1925.
Це вже 3 годика СССР.
Да.
Окрім них, на початку 30-х років було створено Руську трійцю. Було створено Руську трійцю, яку очолили. Яку очолили? Маркіян Шашкевич. Маркіян Шашкевич. Іван Вагілевич. Маркіян Шашкевич. Шашкевич. Іван Вагілевич.
Вагілевич.
Вагілевич. Та Яків Головацький. Та Яків Головацький. Та Яків Головацький. Отже, у 1833 році. У 1833 році. У 1833 році. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Воно буде дуже простеньке. Масонське товариство в Україні в першій половині 19 століття.
Я покажу
довго.
Та ні.
Що та ні? Почитайте дату пісню, наче правду розказую. Чесно.
А какой еще год там?
Перші половині 19 століття. Ну, тобто з 1812 по 1840 років.
Все?
Вот это всё.